Ще бъде кратък, надявам се за 15-20 минути да свърша. С надеждата църквата да се изпълни с хора. Какво? Това отива точно така. Нарочно го казах и сега, защото отива в интернет и съгласно препоръките на успешни пастори, ако искаш голяма църква, проповядвай малко. Ще се опитам. Въпреки че се чуде, Исус Христос 3 дена говори, хората не само, че стояха да го слушат, ами даже не ядоха. И започвам да си мисля, че като цяло проблема не е краткото или дългото проповядване, а в наличието на Божието присъствие и сила, или в липсата на Божието присъствие и сила. Защото в Божието присъствие хората могат да загубят представа за време и присъствието на Господ. Как може хора да гледат 2 часа телевизия без проблеми, да играят на игри 4 часа без проблеми? Както каза, питали едно малко дете, какво искаш най-много от всичко? Та казал, искам да порасна и да стана татко. И те казали, защо бе, какво правят татковците? Ами вика, връщат се от работа, сядат на компютъра и си играят. Значи може просто да се забавляват хората. Може просто да си играят часове на компютъра, ако им позволяват родителите, а пък ако са родители, ако жената позволява, а ако си глава в вас, вече просто нямаш лимитации, освен съвестта, ако те загрезе. Може това нещо да става, обаче не можем 1 час да стоим и да слушаме Божието Слово. Ако е така, имаме проблем. Ако проповядваме това и ако това са ни идеите за успешна църква, проповядвай малко, за да имаш много хора в църквата, просто има нещо, което не както трябва. И обикновено това е липсата на Божията сила, така както би трябвало да бъде. Защото ако едно дете може да слуша часове в училище, а ако може да гледа 2-3 часа филм, без да свали очите, без да се сети да хапни, да отиде до туалетната, значи просто би трябвало да може 1 час да слуша Божието Слово. И ако приготвим сърцата си, и ако купнем и за Господ, Библията казва, че Господ ще отговори. И Господ ще дойде със сила и Словото му ще носи живота, силата на царството. Амин. И това е, което аз купнея. Така че аз искам по-скоро силата да се върни в пълнота, отколкото да намалявам и да намалявам и да намалявам Словото на Бога. И повече забавление и забавление. Има си време за забавление, да се забавляват. В неделя храната от небето да дойде, за да ходим със силата на Бога през седмицата. Не е ли така? И поне просто това е, което го вярвам. И дори да не съм никога успешен като пастор в очите на моите колеги, аз просто искам да следвам убеждението си. Искам любовта на Господа да е в дома и Неговото присъствие да е в дома. И ако трябва да избира да дойдат много хора и Господ да си тръгне, или просто си тръгнат хора, а Господ да дойде, аз избирам второто. Въпреки че факт е, че сме толкова време заедно, аз мисля, че всички сме избрали Господ. И да търсим Господ и да искаме Неговото присъствие. И всичко останало ще се прибави. Вярвам в предписанията. Така че искам да споделя някои неща. Не знам колко време ще бъде това събрание, защото и все пак имахме едно малко събрание, преди събранията, спонтанно Словото на Бога излезе и, и е толкова хубаво да има определен момент, в който все пак не знаеш какво ще стане на събрание. Не можеш да планираш, защото Господ е всемогъщ. И не знаеш кога какво ще се случи. И, и начина по който Бог се движи. И ние имаме нашия ред и програма, но тя е само за да помогне на това, на организацията. А ние искаме просто Духа на Господ да се движи в сърцата на хората. И аз ви казвам, ще идва време, когато просто докато хората слушат, децата, Бог ще им отвори очите и ще виждат ангелското присъствие. Бог ще отвори и те ще виждат видение за славното царство на Бога. Ще виждат просто небето отворено. Аз ви казвам, това време идва. Това време идва. А старците ще сънуват. Ще похъркват лекичко и докато похъркват, ще на сън ще ги виждат тия работи. Казвам ви, идва време. И аз купнея за това време. На пълнотата на Божията сила. И Неговото присъствие, както каза Библията, Исус получаваше като някой, който има власт, а не като клизниците. Някой, който говори от небето. Някой, който носи думите на живот от небето. Аз искам да поговоря малко за благословението на Авраам. И това е една от картините, един от прототипите, една от личностите, с които Господ сключи завет. И чрез този завет, който той сключи с Авраам, Бог ни учеше и искаше да покаже какви сме и какво имаме в Христос. Завета ни с Христос е изпълнение на завета на Бог с Авраам. Защото Библията ясно показва, че Бог даде на Авраам обещания, които те се изпълниха в Христос. И всъщност завета, който имаме с Христос, е изпълнение на обещанието, което Бог даде чрез завет на Авраам. В неговото потомство да се благословят всички народи по земята. Бог сключваше завети с някои хора, защото Бог действа чрез хора и Бог избра чрез хора да придвижва своите цели и намерения на земята. И Бог сключваше завети чрез хора, чрез които придвижваше своите цели на земята до идването на Сина, до идването на Божия Син. Така че тези завети, например, имаше завет с Ной, завет с Авраам, имаше Стария завет, който е Моисей, с Моисей и с нацията Израел чрез Моисей. Имахме и завет с Давид, който Бог обеща да му даде потомък, който ще царува завинаги. Така че ние имаме завети, които един вид подготвят идването на Христос и в тези завети се изпълнява пълнотата им в Христос. Обаче, ако погледнем от гледна точка на вечността, Библията казва, че Бог ни е избрал преди създанието на света да бъдем в Исус Христос. Че агнето, което беше заклано преди създанието на света, Бог видя Христос, умира за нас. Бог видя завета с Христос, със Своя Син, умира за нас. Така че завета с Авраам, завета с Христос не е просто продължение на завета с Авраам. Бог винаги е имал в ума си един единствен завет. Дори този завет беше преди Адам, преди падението на Адам. Бог ни каза, Адам ще падни и когато падна, Бог ни се съветва, за да реши да направи завет с Христос. Завета с Христос, който имаме, беше преди да бъде сътворено и едно живо същество, преди да бъде сътворен Адам. Бог преди да започне да твори, Бог сключи завет с Христос в себе си. Аз дори не знам, ние не можем да си го обясним това. Но знаем и, че този завет е от вечността. И за да доведе Бог човечеството до този завет в Христос, както сме предознани да бъдем в образа на Христос, да бъдем в завета между Бог и Неговия Син, да бъдем семейство на Бога, това е което Бог предозна. И Бог придвижваше човечеството до изпълнението на този завет. За да се стигне до този завет, Бог имаше завет с Ной, имаше завет с Авраам, имаше завет с Мойсей, имаше завет с Давид. Но всички тези завети всъщност придвижваха човечеството към пълнотата на това, което Бог имаше от начало. И то е да бъдем всички в Исус Христос. Да може в Него да се събере абсолютно всичко. И всичко да има пълнота в Господ и в Неговия Син. Амин? Така че един вид завета с Христос е след завета с Авраам в земната хронология. Но във вечността винаги Божието намерение било ние да бъдем в Христос. И Той използва човек като Авраам, човек като Ной, човек като Давид, чрез които да подготви това, което Той винаги е имал в ума си. Всички хора да бъдат събрани в Исус Христос, в Него. Амин. Един вид завета с Христос е изпълнение на завета с Авраам. Но всъщност завета с Авраам може да кажем, че той е подготовка на това, което Бог винаги е имал в ума си. Защото дори Авраам да не се беше покорил, Бог ще се намери други, ако може така да разсъждаваме. Но щеше да изпълни това, което беше решил, и то е да сме събрани в Неговия Син. В образа на Неговия Син, да бъдем съпруга на Неговия Син, да бъдем Негови деца и Негови синове в Неговия Син, Христос. Да има взаимоотношение с човечеството като баща-син. Защо? Защото Бог е баща. И като такъв Той иска да се разкрие като баща. Но единственият начин да се разкрие като баща е да има синове, в които Той да покаже сърцето на бащата. И да покаже себе си като баща. Бог не можеше да покаже себе си като баща, ако нямаше син и ако нямаше синове, в които да изяви себе си. И затова Бог искаше семейство. В това семейство да изяви себе си, да може цялото творение да познае чрез Божието семейство кой е Бог като баща. Така че това беше крайната цел на Бога. Всички да бъдем в Христос. И за тази крайна цел Той просто подготви човечеството. И завета с Авраам е една от тези подготовки, чрез които Господ доведи крайната си цел в съществуване. Амин. Но също така ние разбираме и ние се учим от тия завети, за да разберем пълнотата на Божието благословение в Христос. Както ние се учим от Стария завет на принципите на Новия завет. Ние не сме под Стария завет, обаче в Стария завет ние се учим на принципите на Новия завет. Изучаваме Стария завет, за да разберем кои сме в Христос. Защото Божия език понякога не е достатъчен сякаш, за да... човешки език не може... Как може човешки език да обясни Бога и славното спасение? Затова Бог използва Стария завет, използва много картини, чрез които Той ни рисува кой е всъщност Той. Тези картини, тези рисунки, това е като комикси, Както някой много хубаво се изрази. Стария завет е като комикси. Децата, малките деца, започват разкази с картинки. Нали така започват Библията? Овчицата, Исус, който носи овчицата на раменете си и разни други такива разкази в картинки. И чрез картини и истории, за да може да разберем Господ. По същия начин е Стария завет. Той рисува картини, които ни помагат да разберем същността. Така че ние не сме под Стария завет, но писанията на Стария завет са точно толкова валидни и актуални, колкото писанията на Новия завет. Просто начинът, по който ние ги интерпретираме. Преди са ги бил Стария завет, за да бъде изпълняван дословно закона и така нататък. Сега ние четем закона, за да можем да разберем какво Христос направи за нас. И да ни помогне да разберем това славно писание. Нека да ви прочита, да ви покажа още нещо тук от Лука. Десета глава. И ето някой законник стана и го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А той му рече: какво е писано в закона, как четеш? И той в отговор каза: да възлюбиш Господ твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, с всичката си сила и всичкия си ум, а ближния си както себе си. Исус му рече: право си отговорил това, направи го и ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исус: а кой е мой ближен? В отговор Исус каза: някой си човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртов. И случайно някой си свещеник слизаше по онзи път и като го видя, замина си на отсрещната страна. Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си по отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на място, където беше той, и като го видя, смили се, приближи се да привърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на другия ден извади два динария, те ги даде на гостилничар и рече: погрижи се за него и каквото повече похарчиш на връщане, аз ти заплатя. Кой от тия тримата ти се вижда да си показал ближен на попадналия сред разбойниците? Той рече: онзи, който му показа милост. Исус му каза: иди и ти прави така. Вижте тук Бог как говори. Този човек го пита какво да правя, за да имам вечен живот. Исус го пита за двете заповеди. Пита го за закона. И той говори двете главни заповеди на закона. Амин. И това са два реда. И след това той пита Исус: кой е мой ближен? Буквално в тези два реда той го пита значението на една думичка от тая заповед. Да обичаш ближния както себе си, нали? Той го пита: кой е мой ближен? И Бог, за да обясни една дума от едно изречение, нарисува цяла притча. И ние сега вземаме тая притча и може да разгледаме толкова много интерпретации. Кой е добрият самарянин, че това е Исус, разбойника и така нататък, свещениците, хората под закон, хората под благодат и така нататък. Разбира се, може да пропуснем най-практичното приложение, че бъди милостив към хората. Просто им помагай. Но ние може да влезем във всякакви дълбочини и детайли, Обаче, тази притча беше обяснение на Исус Христос на една единствена дума от тия две главни заповеди. Така че Господ, за да обясни една дума, само една дума, разказа една голяма притча. Разбирате ли? По същия начин, завета в Христос, който имаме, за да можем да разберем концепциите на Новия завет. Самата същност на това славно изкупление, което имаме в Христос. Бог говори много притчи. Бог говори много истории. Някои са действителни истории, някои са притчи. Всички тези истории ни показват, за да може да разберем този завет. И по този начин аз искам да погледнем и завета с Авраам. Той е истински завет, реален завет и в същото време една картина, която ни помага да разберем по-добре новия завет, който имаме в Исус Христос. Амин. Така че, дали сме под Аврамовия завет? Не, ние сме в завета с Христос. Обаче завета с Христос включва в себе си благословението на Авраам. Амин. Завета с Христос включва в себе си завета с Давид. Завета с Христос включва в себе си завета с Ной. Всички тези неща се включват в този завет. Но тези завети не само подготвят идването на Христос, но също така ни учат, като ни рисуват картини, ни учат да разберем по-добре кои сме в Господ Исус Христос. Така че ето по този начин разглеждам завета с Авраам. Ние сме Авраамово потомство. Амин. Библията много ясно го казва, че наш баща е Авраам. Но всъщност това е просто една от картините и една от нещата, които ни помагат да разберем, че всъщност истинският ни баща е Бог. Това е семейството, в което са родени принципите, които са надовели до бащинство. Това е като нашия духовен баща. Някои казват, духовното бащинство не е от Бога, защото как може да наричеш някой баща? Ами писанията казва, наш баща е Авраам. Всички сме Авраамови деца, защото имаме наш баща Авраам. Така че Библията нарича Авраам наш баща. Естествено, той не е наш роден баща, на никого от съществуващите тук, но той е духовен баща. Защото е донесъл принципите, чрез които сме осиновени в семейството на нашия небесен отец. Амин. Така че той е наш пример, наш патриарх и ние сме това 42-го поколение, за което говори Матей 1 глава. Ние сме просто това 42-го поколение в Христос. Това е нашето родословие. Ние сме осиновени в семейството на Авраам, което всъщност пък е семейството, чрез което Господ ни помогна да разберем нашето осиновение в Христос спрямо Отец. Както Йосиф осинови Исус, той не му беше баща, защото неговия небесен баща му беше баща. Нали? Но беше осиновен в семейството на Йосиф и Мария. Йосиф се грижи за него, без да му е естествен баща. Амин? И това беше неговия баща. Естествен. Но той му беше даден, за да му помогне да го пази, колко пъти го избавя от смърт, да го пази, да го защитава, да му помага, за да може той да израства в взаимоотношението си със своя небесен баща. Точно по същия начин. Ние сме осиновени в семейството на Авраам. И имаме благословенията на Авраам. Но те ни помагат просто заради завета с Христос. Но ние може да се учим на тях, за да ни помогат да разберем кои сме в Христос. И кой е Бог като наш баща. С други думи, завета с Авраам не е главния завет, в който сме ни. Той е с Отец, чрез Христос. Но завета с Авраам се включва в този завет. Завета с Давид се включва в този завет. Завета с Ной се включва в този завет. И всички тези ни помагат, точно тази както прича за самарянина, те ни помагат да разберем кои сме повече в Христос, чрез нашето осиновение от нашия небесен баща. Амин. Така че ние имаме семейство. Нашето семейство, нашия род е, може някой да не знае родителите му или просто да не е много очарован от това, че се е родил в определено семейство. Искам да ви кажа, просто ние сме осиновени в семейството на Авраам. И дори в естественото, Бог изричаше благословение върху Авраам чрез Мелхиседек, И когато Бог изричаше тези благословения върху Авраам, те слязоха върху неговото духовно потомство, което е от всички народи по земята. Бог използва Авраам като съд, чрез който да благослови всички народи по земята. И ние изучаваме тези благословения, просто, но те ни помагат да разберем кои сме в Христос. Амин. Защото някои хора слагат завета с Авраам повече високо от завета с Христос. И това е грешка. Завета с Авраам се включва в завета с Христос. Но и завета с Давид се включва в завета с Христос. Завета с Ной се включва в завета с Христос. Но те само ни помагат да разберем пълнотата на това, което имаме. Амин. Галатяни 3 глава. От 6 стих. Както с Авраам, който повярва в Бога и му се вмени за правда, тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада. И писанието, като предвиди, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам, казвайки: в теб ще се благославят всичките народи. Така, щото тия, които имат вяра, се благославят с вярващия Авраам. И след това 13 стих. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така, щото благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус на езичниците, за да приемем обещание дух чрез вяра. И след това 27 стих. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече юдей, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, женски, защото вие всички сте едно в Христос Исус. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници по обещание. Библията казва, че освен Христово потомство, ни нарича Аврамово потомство. Защо? За да ни помогне да разберем по-добре кои сме. Така че благословенията, които бяха върху Авраам, те преминаха в нас като Христово потомство. Амин. Затова завета с Христос включва всички благословения, които Бог изрече върху Авраам. И ние станахме наследници на тия благословения и на тия обещания. И аз просто ще погледна само няколко от обещанията, но ще ги погледна в христоцентричен аспект. От христоцентрична гледна точка, а не просто от близкоизточна гледна точка. Защото Авраамово потомство, вие знаете евреите, знаете ли, че арабите са евреи? Сирийците са евреи. И евреите са евреи. А всъщност ние сме евреи по обещание. Божии хора, наследници на Авраам, които имат взаимоотношение с Бога. Авраам е наречен евреин. Това е евер, един от правнуците на Сим, върху когото Бог сложи обещание: в твоето семейство аз ще се настаня. Това е Сим, Хам и Яфет. И Бог започна да обещава и да показва плана за идването на Христос. Така че един от синовете просто на този човек беше Евер. И от неговото потомство вече беше Авраам. Синовете на Евер, просто него е Арам. Арам просто е бащата на сирийците. Арамеец. Затова се казва Библията, знаете ли един стих? Авраам беше скитник сириец. Баща ви Авраам, скитник сириец. Думата не е сириец, арамеец. Тоест от потомство на един от бащите Арам, от когото идва и Авраам. Арам. Баща на Арам. От Арамовото семейство. А Арам просто е... оттам е арамейски език И оттам е просто сирийската група от сирийците, които идват. Така че, но Авраам е потомък на Евер, арабите са потомци на Авраам, сирийците са потомци на, Арам и евреите са потомци на Авраам. Всички потомци на Евер. Така че ако погледнем реално, арабите са евреи, сирийците са евреи и евреите са евреи. И се бият по-братски, разбира се. Нищо ново под слънцето. Всички те по един или друг начин вярват в благословението на Авраам. Арабите го вярват. Но смятат, че просто те са първородните, обаче евреите като хитри са приначили историята и в Исмаил ще бъде благословение. Това го вярват арабите, че са много специални. Евреите също вярват, че са специални. И всъщност доидваните на Христос, те са специалните. И Господ го казва. Исус го потвърди. От юдеите е благословението. Но! От тук нататък вече просто няма да има расова разлика. Тези, които носят духа на Бога, носят истината на Бога, те са истинските поклонници на Бога, а не принадлежността към определена раса. Защо? Защото вече всички станахме една нова раса. От всички народи. И Авраам стана баща, според както Бог му обеща, на нация от всички народи. Но всъщност той е само духовен баща. Всъщност просто истинският баща е отец, истинският син е Христос. И Авраам просто беше канала на това. И каквото и да се случва, ние сме канали на благословение. Даже Господ да ни направи велики. Господ е великия. Амин. Той е великия. Някакъв човек разказва една история, как Господ го взел на небето, в небесни места. И той срещнал цар Давид. И го разпознал, защото там е истината, там е Божието присъствие, така че няма какво да скриш там. Така че той разпознал Давид и просто като го видял и паднал да му се поклони. И Давид просто го вдигнал, цар Давид, и му казал, какво правиш? И му казал, ти нищо не разбираш. Ние тук всички сме слуги. Всички служим. И аз съм, за да ти служа. И да те благословя, не да ми се покланиш на мене. В интерес на истината, дали е това истинска история или не, аз съм я чувал и той проповедник е истински проповедник. Нали? Но съм абсолютно съгласен на духа на това послание. Всички сме слуги. Господ е велик. Бог ни е направил като дар толкова... Толкова велико благословение сложил в нас да сме Негови синове, че няма нужда да се доказваме на никого. Време на време си го повтарям. Няма нужда да се доказваме на никого. Просто моята ценност е в моето синовство към моя баща. И ако аз служа на Божиите хора, правя го защото го искам. Нито да спечеля точки, нито да заслужа нещо, нито да се нахраня егото. Просто аз искам да служа, защото искам да служа, защото искам да благославям с това, което Бог ми е дал. И така, просто всички тези неща искам да ви покажа как разглеждам благословението на Авраам, благословението върху Авраам, което е в нас. И че ние сме наследници на благословението на Авраам в Христос, че Бог, когато благославяше Авраам, благославяше нас, защото благославяше Христос, семето на Авраам, а ние сме в Христос. Амин? Но не от близко източна гледна точка, а от небесна гледна точка. Не просто от физическа принадлежност, а духовна принадлежност към семейството на Авраам, което ни учи какво Бог е направил за нас в Христос. И колкото повече разбираме нашата принадлежност към семейството на Авраам, толкова повече всъщност това ни помага да разберем нашата принадлежност към Божието семейство. Семейството на Отец. И нека да видим нещо. В този завет се включваха благословенията на Авраам. И ние наследяваме, когато Бог го благославя, мислете Бог благославя мен. Защото ние сме в Авраам чрез Христос. Ние сме това потомство, което Бог благославя. Амин. Нека да прочита някой. Извинявайте. Тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом. Иди в земята, която ще ти покажа. Ще направя от тебе голям народ. Дори думи, голяма работа ще станеш. Ще благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те проклина. И чрез тебе ще се благославят всички земни семейства, земни племена. Ето това, което Бог каза на Авраам и това, което ние имаме в Авраам. Бог казва: излез от бащиния си род. И аз не казвам, че това трябва да го правим физически, обаче Библията говори, апостол Петър каза, просто че Господ ни освободил от суетния живот, предаде нас от бащите ни. Да излезем от рода си, значи просто да отхвърлим суетните и фалшиви концепции, които поколения наред са живяли хората. Разбира се, не всички концепции са фалшиви. Аз говоря за тези, които са неправилни, които са били свързани с атеистичното възпитание или идоли, или просто фалшиви неща. И това суетно наследство, което просто сме наследили от поколение наред, за съжаление повечето от нас сме с такова наследство и ние започваме едно пътешествие, което излизаме от неправилните неща, които са били в нашия ум. И започваме да приемаме Божиите концепции. И това е едно излизане, което Бог прави. И колкото повече излизаме от неправилни концепции, толкова повече благословението на Бог започва да се излива в нашия живот. Колкото повече отказваме да приемаме светските концепции, ценностна система и менталитети, толкова повече благословението на Авраам започва да се излива в нас. Защо? Защото е казано излез. Излез от тия неправилни неща и аз ще благословя и ще направя велик народ. Амин. И също така, тук съм споменати две неща, три, няколко неща, аз ще те пазя. Които те проклинат, аз ще ги проклинам. И няма нужда да проклинаме хора, нали? Които ни проклинат и ни правят зло, защото Бог е обещал, че той ще го направи това. И Бог ще благославя тия, които ни благославят нас. Затова, когато на събрание аз ви призовавам да се благославяме един друг и го правим всеки път преди събрание, преди служба и след служба, това е освобождаване на благословение върху потомството на Авраам. И тези, които благославят потомството на Авраам, те ще са благословени. Така че ние просто задвижваме благословението на Авраам в нашия живот, покорявайки се на писанията. Бог каза, ще те благословя и следващото нещо, ще бъдеш за благословение на всички нации по света. И това е едно от нещата, които аз вярвам. Ако ме питат какво е видението на нашата малка църква, и аз казвам, Видението ми е да благословим всички народи по земята. Чрез нас да се благословят всички народи по земята. Имах видение да спасявам, някои са казали, имат видение да управляват, някои имат видение да завземат. Аз имам видение да благославям. Защото това е обещанието към Авраам. Не да завземеш, а да благословиш. Чрез тебе ще благослови нациите по земята. Така че аз имам видение. И Бог го даде на един човек. Значи може да го даде на една малко събрание. Да благословим всички нации по земята. Ще ви кажа какво е видението на тая църква, ако някой пита. Не мога да кажа дали ще бъде мега църква или няма да бъде мега църква. Искам да бъде едно хубаво семейство, в който всеки иска да благослови другите. В който обичаме Господ и растем познаване на Бога. Но в същото време аз искам да благословим всички нации по света. Амин. Просто да благословим и понякога ние се молим. И в тая наша молитва благославяме. Ще дойде време да изпращаме мисионери. Имали сме привилегията да служим и на различни църкви, да основем и да изградим една църква от друг етнос. Но обещанието започва да се случва малко по малко. И аз наистина съм го правил това. Видението на църквата е да бъдем благословения за всички нации по света. Започваме от там, откъдето Бог не е поставил, но с времето, с поколенията, аз съм убеден, че просто благословение ще потече. Било чрез слово, било чрез изпратени хора, чрез финанси, по всякакъв възможен начин. Откровението за Христос, което Бог излива в нас. Мярката благодат, която Бог ни е дал, да я споделим с тялото Христово и да споделим с нациите. И така, едно голямо извръщение има, което се случва. И преди си говори в Израел, като бях с преводачката и тя ми го каже по един начин. Тя ми го каже по един начин, но аз започвам повече и повече да разбирам той проблем. Като я питах, защо през историята винаги има толкова гонение срещу евреите, постоянно, периодически. И тя каза, ако Господ ни е дал някое благословение, ума, и ние не го използваме както трябва, така се получава. Но аз мисля, че по-скоро е свързано от естествена гледна точка. Духовните причини, те са ясни, нали? Бог се занимава с тях, занимава се с нациите, по-големият проблем са парите. Хората се дразнят, нали, на това, че те печелят пари, правят бързо пари и са богати, и просто в един момент просто нещата започват да избиват и стават различни форми на революции. Знаете ли каква е основата според мене, като изключим, че Бог иска да ги върне при себе си. Бог няма да позволи да бъдат добре без Него. Затова просто ще ги ръчка по някакъв начин. Аз не искам да съм човека, който върши тая работа. Бог си има араби и други за тая работа. Но аз не искам да съм човек, който вдига ръка срещу други хора. Това не е нашия мандат като тяло Христово. Нашия мандат е да благославяме, да носим мир и благословение. Но просто казвам, че Бог няма да позволи това. На естествена гледна точка, когато Бог благославя някой Божий човек, това благословение, за да може чрез него, чрез това, което е благословен някой човек, да бъдат благославени другите. Сменили сте? Така че, когато някой започва да акумулира много финанси, чрез благословението върху Авраам, при целта е да започне да благославя, да изгражда, да помага, да се грижи. Някой беше казал, Махатма Ганди беше казал, че проблемът с глада е не, че не стигат парите на бедните хора, ами че не им стигат на богатите. Че на супер богатите парите не им стигат. И затова има бедност, а не, че просто не стигат на бедните хора. И това е някаква форма на падналата на природа на човека и неразбиране за благословението на Авраам. Той, ако аз те благославям, т.е. да бъдеш благословени. И не знам дали някой ще го чуи, хора, вярващи, които са извън нашата църква. Не знам дали слушат тия събрания, но ако слушат, нека да се позволя специално да кажа нещо и за църквите. Аз съм го видял в историята, как някои църкви, които Бог благослови в България, с ресурси да станат известни и така нататък, и помазание върху тия, които водят църквите, вместо да станат благословение за останалите църкви, те изсмукаха ресурсите от слабите църкви. Използваха силата си да промотират себе си, да се правят по-велики, да съблазняват неустановените вярващи, предлагайки им неща, които просто един светски човек би искал, влияние, успех, идентичност от това, че си част от голямата нещо, някои пари. И всички средства, за да се измучат просто ресурсите и да бъдат унищожени тия малки части, които са много необходими. Това го казвам с пълна отговорност. И каквото човек е посеял, това си жени. Това са принципи. Не зависи от мене. Рано или късно, просто човек каквото е посеял, това жени. Този, който почина, един американски проповедник от старите 50-ни, Дейвид Уилкърсън, той казал на някакво събрание, че просто той чувства такава вина, че като си мислил през историята, неговата църква, която е голяма, колко църкви унищожила, за да стане по-голяма. Някои от растежите не са свързани с достигане на хора, а просто целенасочено, систематично унищожаване на по-слаби, за да може да станем по-големи. И това не е Божията идея. Това е вавилонската система. Който просто Немрод, който стана ловец на души срещу Господа. Това е просто система, в която ако ти имаш повече сила, ти използва силата си, за да окупираш, за да владееш и да потискаш. И говорихме за евреите просто и гоненията. С други думи, тая жена също го усетила. По друг начин го каза, не толкова групно, когато човек акумулира толкова финанси и просто го прави за да потиска, а не за да благославя, защото мандата им е чрез тях да се благословят нациите по света. Вие може да видите колко Нобелови лауреати и хора, които са измислили толкова, толкова хубави неща, те са евреи. Защо? Защото това е благословението върху тях. Има това благословение, но когато хората използват благословението си, да станат канали за благословение, това е едно. Когато използват благословението и силата, за опресират и да измучат, просто рано или късно това нещо се връща. И това не е благословението и мандата, който Бог даде на Авраам. В интерес на истината, апостолите, 12-те апостола, просто те са евреи. Бог чрез тях благослови езическите народи. Това нещо се изпълнява. И сега ние като присъдени в това семейство, в Христос, ние трябва да мислим по този начин. Давид беше такъв човек и затова Давид беше според сърцето на Бога. Давид каза така, каза се за Давид така, че Давид стана много богат, защото дойдоха и му даваха подаръци. И тогава Давид позна в сърцето си, че Господ го е благословил заради неговия народ Израел. Не заради просто него самия, а цялото това благословение е за да може Давид да бъде благословен за своя народ. И по-късно, когато Бог чрез Еремия смъмре цар Ехония, му дава пример за неговия баща, цар Осия, един от най-великите царе, той казва така, баща ти ни ядеше ли, ни пиеше ли, нямаше ли достатъчно? Обаче той беше справедлив. Той беше благословение и имаше достатъчно. А ти грабиш и грабиш и грабиш. Не си като баща си. Затова казва, аз ще махнал. Ще те отмахна от царуване, ще те отмахна от духовната история на Израел. И на Божия народ. Защото просто ти пак можеш да имаш, обаче да си велик като твоя баща. И никога не ти е достатъчно. И още, и още, и още. Ялчността, сребролюбието е в основата на всяко зло. Затова Господ иска да бъдем щедри. Затова дори да ни проповядвам и ни мотивирам за дарение, аз мотивирам за щедрост в сърцето ни. Ние трябва да бъдем щедри в сърцата си. Защото сме Аврамово потомство. Амин. Чрез потомство, чрез което се благославят. Аз съм се молил, казал, Господи, аз искам всеки, който се докосни до мене, хората, които са около мене, аз искам да са благословени. По някакъв начин, но аз искам да бъда канал за благословение. Чрез мене да бъдат благославени хора. Защо? Защото съм Аврамово потомство. И вие сте Аврамово потомство. И аз искам, ако някога Господ дава нещо на църквата ни, колкото повече дава, толкова повече да бъдем за благословение. Амин. Друго измерение, което включва завета с Авраам, това е спасението чрез вяра. Авраам повярва в Бога и Бог му го вмени в правда. Амин. Това е нашата праведност. Благословението да сме праведни в Христос заради кръвта и милостта на Бога. Така че Бог ни благославя с праведност. Какво ще кажеш, да бъдеш благословен с праведност? Всичките ти грехове да бъдат излечени и да ги няма. Каквито и бели да се направил и изведнъж Господ казва, просто аз ги махам от тебе. Все едно, че ги няма. И аз ти давам моята праведност. Ходи в нея. Живей в нея. Амин. Не ли благост... Тия бели дрехи, за които говорихме при Господната трапеза. И мирото на помазанието. Друго благословение върху Авраам. И това е нашето благословение. Мислете за себе си. Амин. Забележете, че тук ни казах за огромни пари. Казах да станеш канал за благословение. Амин. С това, което имаме. За това говорим. И Господ, 18 глава на Битие. И Господ каза, да скрие ли от Авраам това, което ще сторя, тъй като Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всички народи на земята. Защото съм го познал, че ще заповяда на чедата си и на дома си след себе си да пазят Господният път, като вържат правда и правосъдие, за да изпълни Господ над Авраам това, което беше казал за него. Другото благословение е, че ние имаме капацитета да предадем на следващото поколение вярата и принципите на Господа. Амин. Йов не можа да го направи. Ной не можа да го направи, но Авраам го направи. И това е благословение. И аз просто съм казал в нашия дом, не слагаме вярата си за това, че всеки човек роден в дома, всяко дете родено в дома, дали станало част от дома в последствие или просто израснал в дома, ще носи вярата на бащите, правилната вяра. Амин. Защо? Защото ние искаме капацитета да предадем вярата на следващото поколение. Затова Бог е Авраамов, Исаков и Яков. Бог е Бог на поколенията. И върху Авраам е помазанието, нашето помазание да предадем на следващото поколение. Нека да мислим за поколенията, не само за нашите деца. Те се включват в това, но да мислим за поколенията. Амин. Способност да предадем на следващото поколение всичко, което Господ е вложил в нас. Синове победители. Бог обеща синовете на Авраам да завладеят портите на неприятелите. Наши духовни синове ще бъдат успешни и победоносни. Те ще вземат двойна мярка от помазанието. Обещаната земя на Авраам Бог е даден на тях. Нашите синове ще извършат подвизи и ще преживеят пробиви, за които ние сме се мечтали и сме вярвали. Божията защита. След тези събития, вижте кои бяха тия събития. Господната трапеза, завета на десятъка, се казва благословението на десятъка. Се казва, дойде Господното слово на Авраам в видение и каза, не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма. Или аз съм твой щит, твоята извънредна награда. Наградата на Авраам, благословението на Авраам беше, че Господ беше неговата награда. Привилегията Бога на творението, твореца на всичко, твореца на цялото творение, да се нарече твой Бог и да свържи името си с тебе. Бог свърза името си с Авраам. Представете ли си, Бога да кажат на Сергей. Все едно, че Бога на Сергей. И от този момент нататък името на Бог е Бога на Сергей. Аз мисля, че каза се, че Исус ще има ново име, нали? Носеше ново име в Откровение Йоан, което все още не е разкрито, обаче ще бъде разкрито. Аз лично смятам, че това ново име на Господ ще съдържа в себе си имената на всеки един верен през историята. Това е мое мнение. Както Бог каза, аз съм Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Бог и това е моето име завинаги. Други думи, името, в своето име Господ включи имената на няколко хора, които му бяха верни. Аз лично смятам, че новото име, което Господ ще разкри, ще съдържа на имената на тези, които са му верни. Не знам дали всички ще се включат, но Сергей със сигурност трябва да е там. И през цялата история хора да се обръщат, о Боже на Сергей, Боже на бащите ни, както се обръщаме, Боже на Авраам, на Исак и Яков, и просто това е живия Бог. Един мюсюлманин разказва, не си спомням детайлите, но как се е молил на Аллах, никакъв отговор. И в един момент той се обърнал към, казал: Боже на Авраам. И като казал, Бог му се явил. Търсил го с цялото сърце, обаче никакъв отговор. И видите ли, Господ свърза себе си с човек, с хората, с неговите хора. Така че Господ каза: аз ще бъда твоя Бог. И това, че аз съм твоята награда. Като говорим за обещаната земя и че ние искаме обещаната земя, нека в нашите умове на първо място обещаната земя да е Господ, да е Христос, да е познаването на Господ. И след това да са всички останали материални неща. Иначе ще се объркаме малко в ценностната си система. И на последно място, и с това завършвам, има още няколко благословения. Умря сит от дни, беше в добра форма, на 120-30 години. Си взе втора жена, имаше много деца. Така беше, че беше в добра физическа форма, умря сит от дни. С други думи, свърших си работата. Павел също умря сит от дни. Каза, свърших си работата, може би на 60 години. В затвора, екзекутиран. Но имаше абсолютното съзнание за свършена мисия. Добре завършен живот. Амин. Просто аз искам да умрем сити от дни. С други думи, да има съзнание, че съм си свършил работата на земята. И просто за мен се пази венеца на правдата. Но най-уникалното в взаимоотношенията на Бога с Авраам беше, че Авраам беше наречен Божий приятел. Бог го нарече приятел. Аз лично имам проблем да се нарека Божий приятел. Или много просто се притеснявам малко. Притеснявам се да кажа: Исус е мой приятел. Той е мой Бог, мой спасител, мой любим. Но предпочитам да дойде време Бог да ме нарече, че съм Негов приятел. Защото, нали разбирате, ние сме Негови деца, възлюбени и така нататък. Но Бог да те нарече приятел, говори за голямо доверие. Той нарече апостолите си чак след като минаха изпитанията и когато се доказаха и останаха с него, той се каза: аз вече ви наричам приятели. За някои хора ги наричат Божии приятели, защото са видяли взаимоотношението, което Бог има с тях. Амин. Аз лично вярвам, че всички сме Божии възлюбени деца. Но за да бъдем Божии приятели, вече зависи от нас. Дали ние искаме Господ. Амин. И аз искам Той да ме нарече Негов приятел. Да, Бог е мой приятел. Смисъл, че Той има всички качества на добър приятел. Понякога кажем приятел мой, Господ. Да, Той е приятел. Защото има всички тия чудесни характеристики на приятела. Обаче, дали аз съм Божий приятел, аз не мога да кажа. Бог трябва да го каже. И трябва да има свидетелство на моята вярност. Амин. Но това е изключително близко взаимоотношение. Не всеки човек, който вярва в Бога и който е Божий дете, е Божий приятел. Това е да стигнеш на място на интимност, на взаимност, на познаване на Бога, на пребъдване в Бога. Амин. Където просто ходиш с Бога като приятел. Аз съм видял Лестър Самърл, имал съм привилегията да го видя на живо и присъствието на Бога. Веднъж един човек ми разказва, той имал среща с Йонги Чо. Чакал е, бил в Корея и си е уредил среща с него и е чакал над един месец. там, докато се освободи това време, да може да се срещне с него. И той е чакал в офиса и разказва ми как изведнъж цялото място се е изпълнило с присъствието на Святия Дух. И хората са казват, Йоан Грищов лежи в залата. И казват как Святия Дух, и това съм го чувал и от друг човек, който разказва за срещата си с него, как просто само когато се е приближил към залата и мястото, изведнъж място се е изпълнило със Святия Дух. Има хора, които просто Бог и все присъстваше е в нас, като Негови деца. Но колко ние сме в Господ, това вече е друга работа. Бог пребъдва в нас, но колко ние пребъдваме в Бога. Някои хора са казвали, че като са идвали до нас, са приближавали просто и са усещали присъствието на Святия Дух. Сега вече не ми го казват толкова често, но се е случвало по-рано да го кажат. Сега просто като ходят в Ташо, така казват. Но не е самото място, а близостта, която човек има с Бога. И аз мисля, че това е най-великото, че Господ просто ни кани на общение с Него, на познаване с Него, да ходим както човек ходи и говори с приятеля си. Може да си представите Твореца на Вселената да ходи с тебе. И това не е просто дар, всеки е поканен, но не всеки е дошъл на това място. Защото зависи от тебе, от мене лично. Не зависи дали си апостол, пророк, пастор, учител и благовестител. Зависи от отношението на твоето сърце. Дали си петкратен дар, това е служебното помазание. Интимното общение е просто вече личен въпрос. И Авраам имаше това общение. Прочитам това и с това се завърша. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашия отец, нашия баща, алелуя, не оправда ли си чрез дела, като принеси сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. И се изпълни писанието, което каза, Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се наречи Божий приятел. Амин. Господи, аз ти благодаря, че ни отваряш умовете да разбираме за това благословение, което сложил в нас чрез Исус Христос, което обясняваш във взаимоотношенията си с Авраам, който е картина, прототип, наш баща, Господи, и ни учи за нашата позиция в Христос. Аз те моля да пълнотата Божия на Твоето благословение в Христос, пълнотата на Авраамовото благословение да слезе, Господи, върху нас, да ни научиш да ходим, да ни научиш да живеем и, Боже, нека тая църква и семейството от църкви, което си ми поверил да водя, нека, Боже, да ходим в силата на благословението на Авраам. В името на Исус ние ти благодарим и признаваме, че е от Тебе, чрез Тебе и за Тебе. Амин. Бог да ви благослови. Благословете някой човек.